Velkommen til E24-podden. Det sommer og ferien står på trappene for mange, men uansett om du nå nyter noen rolige feriedager eller fortsatt på jobb, så det noen ting som ikke tar fri. I E24-podden tar vi ikke fri, og gjennom sommeren skal vi hver uke servere deg sendinger med både spennende mennesker og interessante tema. En annen ting som ikke tar fri aksjemarkedet, og like sikkert som at sommeren kommer at resultatsesongen sparkes i gang nå i juli og varer ut august. For å snakke om både aksjer og oppsummere litt av den både historiske og krevende våren Norge og verden har lagt bak seg, har jeg fått besøk av E24s kommentatorer Johan Sundberg og Sindre Herdal. Velkommen!
Takk.
I forrige sendingen vår så hadde vi jo besøk av Kahoot-sjefen og sjefen i ABG for å snakke om både Pexip-noteringen og Kahoot. Videokonferanseselskapet Pexip fikk vel kanskje tidenes best timede børsnotering på Oslo Børs denne våren. Men kontrastene jo store. Det jo ikke alle som har hatt like store vind i seilene, for å si det mildt. Vi har jo hatt alt fra krisepakker, nullrente, det går jo og går jo og går jo. Hva sitter dere igjen med? Hva liksom en ting som du virkelig husker eller tenker at det trodde jeg ikke jeg skulle oppleve?
Ja, for min del så jo, overraskelsene har jo stått i kø, men jeg husker jo veldig godt denne uken hvor vi merket hvordan viruset spredde seg raskt også i vestlige land, og hvor regjeringen da etter hvert kom på banen og stengte ned landet gjennom...
Ja, for da vi tilbake i mars, altså.
Da vi tilbake i mars, 12. mars, og 13. mars var jo i så måte høydepunkter, og hvordan da det også ble lansert antydninger til hvordan de første krisepakkene skulle se ut med lansering av permitteringsregelverket. Og Johan og jeg hadde jo lenge snakket også om hvordan det var på tide å komme på banen. Vi hadde allerede sett mange selskaper som begynte å sende hjem ansatte, og at det var på tide at regjeringen kom på banen, og det var vel kanskje litt overraskende også i så måte at de brukte såpass lang tid, men samtidig til en viss grad forståelig, for dette var en situasjon som utviklet seg ekstremt raskt, og hvor også den norske regjeringen var under et voldsomt politisk press, og et press fra befolkningen som raskt fikk en veldig økt smittefrykt.
Johan, det var mange brikker i spill på en gang her. Hva sitter du igjen med når du tenker tilbake på alt dette her?
Det to ting. Altså, det ene jo hvor godt nasjonen Norge har håndtert dette. Men det andre i negativ retning, det jo i forhold til koronakrisen, det jo at jeg faktisk mener at regjeringen var skandaløst dårlig forberedt på at denne type tiltak kunne komme, og at man nå har lagd krisepakker herfra til evighet. Men de som får minst er de bedriftene som faktisk ble stengt den 12. mars.
Ja, da tenker du på typ hoteller og frisører og...
Eller? Barer, i noen grad restauranter, psykologer. Det var mange typer virksomheter som ble stengt, som ble beordret stengt av den norske stat. De kommer dårligst ut av virkemiddelsapparatet. Det synes jeg helt absurd. Og det synes jeg veldig urettferdig. Og jeg tror kanskje egentlig det i kobling til en par andre ting gjør at en del av krisepakkene knyttet til selve koronakrisen kanskje faktisk blitt mye dyrere for oss skattebetalere enn hva de kunne vært, og med dårligere resultat for de menneskene som involvert. Det synes jeg, det skuffer meg enormt. Her mener jeg politikerne har skuffet stort. På børs så må jeg si jeg ble overrasket over hvor fort det snudde og hvor raskt det har gått opp. Og jeg litt sånn at jeg tror det ikke helt ennå, men det ser jo sånn ut, men det skal vi kanskje...
Vi skal komme tilbake til børsen, men det jo myndighetene da, som samlet begrep har jo et par virkemidler, den jo sentralbanken, og der har vi jo stort sett brukt det kruttet som finnes, for første gang i historien så ble det jo 0% styringsrente i Norges Bank. Mm. Selv under finanskrisen var det vel ikke så... Holdt jeg på å si så ille?
Nei, det var det jo ikke. Altså, veien ned for styringsrenten har jo gått veldig raskt, og vi har også tatt ut den siste kvartingen som vi ikke ikke gjorde under finanskrisen, det å da ligge på null illustrerer jo hvor dyp og rask denne krisen var. Men samtidig det helt naturlig. Vi må fyre på alle cylindre når en krise oppstår, og når da både penge- og finanspolitikk jobber sammen, så blir effekten sterkere. Det har vi sett i Norge og i veldig mange andre land. Og vi så jo det allerede ved inngangen til børsfallet, hvordan det amerikanske sentralbanken Fed var raskt ute og tok et dobbeltkutt. Det var kanskje litt tidlig. Det minnet markedet om hvor ille det sto til, og da begynte jo virkelig børsen å dypdykke. Men siden har jo sentralbanker verden over vært ekstremt ivrige etter å kaste på det som må til, ikke bare med rentevåpnet, for å holde liv i markedet. Og vi har sett det ved flere antydninger til dipp i aksjemarkedet, hvordan sentralbankene har kølt på med alt de kan av stimuli. Og det har bidratt. Det har bidratt også til at investorene tenker at there is no alternative. Vi må inn i aksjer. Det ikke noe annet sted å plassere pengene når vi i en rente rundt null, og hvor sentralbankene villige til å bruke alle midler i boka.
Og det kanskje en stor symbolikk i det Norges Bank også gjorde, for de kuttet jo først ned til 0,25, og da var det jo mange av disse økonomene og ekspertene som mente at de ville stoppe der for å ha en sånn nesten illustrativ buffer ned til null for å vise at de fortsatt har litt å gå på, men så kom det jo selv med da kutt helt ned til null, og da har jo ikke sentralbanken så veldig mange andre verktøy enn å bare begynne å trykke penger i, så som man har sett i både Europa og USA, at man trykker opp penger og kjøper av obligasjoner.
Ikke sant? Og det kan de jo fortsette med. Og jeg argumenterte også på forhånd med at de burde kutte den siste, for det var radikalt forverrede utsikter også fra den pengepolitiske rapporten som kom i mars, og da var det ingen grunn til å holde igjen nå. Men vi ser jo at Øystein Olsen og rentekomiteen i Norges Bank senere har argumentert med at de ser for seg en renteøkning alt i 2022. For Øystein Olsens del det sikkert veldig fristende også å gå ut av sentralbankstolen, som han gjør ved nyttårsaften 2022, med en renteøkning. Ja, så han ikke tar med seg en arv at det var han som brakte oss ned til null, og der ble vi. Men det gjenstår jo faktisk å se om han i stand til å gjøre det før han går av.
Nå kan vel Øystein Olsen dele ansvaret og skylda eventuelt for en nullrente med ganske mange andre sentralbanksjefer her i verden.
Så, det hjelper.
Ja, det jo ikke av egen fri vilje han gjør dette her. Han jo under en slags tvang.
Det var vel ikke han som ledet an heller, men...
Heller ikke det, nei.
Men det andre elementet av statens virkemiddelapparat jo budsjettene, finanspolitikken. Vi har jo også fått noen tall fra Finansdepartementet som vi heller... Ja, man tror det ikke før man ser det. Altså en oljepengebruk som økte fra egentlig planlagte 228 milliarder ujustert i budsjettet som ble lagt i fjor høst for 2020 til det siste de var oppe i var 480 milliarder i revidert. Vi ligger jo langt over, i hvert fall, selv om man ikke bryter handlingsreglene, så ligger man jo langt over det man skal pleie å ligge på 3% over tid. Og impulsen i den norske økonomien er jo kraftig.
Ja, og det kan være riktig, for det klart at en del av det utgiftene knyttet til selve koronasituasjonen, altså ekstra bevilgninger til helsevesen og den type ting, som rent koronarelatert, det jo midlertidig. Og det gjør jo ikke noe så lenge man har så mye penger på bok som nasjonen har.
Ja, for da tenker du utgifter til folk som permittert, sykehus.
Ja, altså det som går over, men spørsmålet her er om man klarer det som den daværende Stoltenberg-regjeringen klarte i forhold til de budsjettstimuli-tiltakene som kom inn i 2009 etter finanskrisen, og trekke de tilbake igjen når det ikke var behov for det. Der må jeg jo si at denne regjeringen har jo kanskje ikke vist seg så veldig flink til akkurat det, etter oljeprisfallet i 2014-15 for eksempel. Og det jo klart at hvis vi går ut av dette med en oppblåst offentlig sektor, så gir det noen perspektiver som jeg ikke synes veldig lystelige i forhold til balansen mellom et oppgående næringsliv og oppgående verdiskapning og det å leve av kapitalen vi har I utlandet.
De får jo virkelig sjansen nå til høsten til å vise seg. Da. Det kan jo være det kommer nyheter før budsjettet kommer I oktober for 2021. Men vi har jo sett frem til nå hvordan prognosene for hvordan økonomien skal utvikle seg endres jo både hos Norges Bank og SSB og hos Finansdepartementet nesten, ja, om ikke uke for uke, så I hvert fall omtrent måned for måned. Og under, under finanskrisen, så vi kom jo ikke helt ned til det vi var I oljepengebruk, og det kanskje vanskelig å få til, men må regjeringen her vise at de reverserer en god del litt for symbolikkens del også?
Ja, det ligger jo litt påkrevd. De hadde jo et budsjett I fjor høst som de selv var ganske fornøyde med, fordi oljepengebruken for en gang skyld ikke økte like mye som man kunne forvente. Og der lå det vel allerede da en viss forventning om at neste år så har de kanskje spart opp litt krutt inn I et valgkampår som vi får. Men det klart at det veldig farlig hvis statlig kapital varig erstatter privat, og det ligger en fare I hvordan også krisepakkene nå snekret så langt, hvor man også har blandet I flere av dem langsiktige tiltak med kortsiktige tiltak, og dermed åpnet opp for store diskusjoner om en rekke områder uten å målrette de mer på enkeltsektorer. Og da det vanskeligere å dra det tilbake og finne meningsfulle endringer. Og jeg tror også opposisjonen på Stortinget helt naturlig får litt blod på tann når de ser pakker som blander ulike mål og ulike tidsperioder. Da ser jo også opposisjonen seg tjent med at her kommer det store slag om fremtiden som står nå helt ekstraordinært, og da må vi være med.
Ja, for Johan, litt tilbake til det du sa, altså, en ting jo permitteringsordning som ble utvidet, kompensasjonsordning, det jo ting som enkelt å avslutte, for man kan si at nå det ikke en kritisk situasjon lenger, og folk trenger ikke, eller vi trenger ikke ha de lange permitteringsperiodene. Men har du noen sånn gode eksempler på ting der man har I gåsynet lurt inn litt ekstra pengebruk som vanskelig å bli kvitt?
Det vanskelig å si, men det jeg savner litt at man burde I forhold til hva man skal gjøre med den krisen som kom I mars, at man liksom, man blandet sammen to forskjellige behov. Det ene var behovet for hva med de bedriftene som hadde blitt stengt? Hadde man hatt et opplegg for de da? Hvor man kunne sluppet for eksempel permittering, altså en lønnsgarantiordning til stengte bedrifter. Og dette ikke unikt, de har det i Storbritannia for eksempel. Slik at I stedet for å sende de ansatte på NAV, så kunne man bare fortsette å betale de lønn inntil videre. Så mer målrettede tiltak for disse gruppene bedrifter, så vil man unngått å liksom spre det litt sånn rundt som jeg føler det gjør nå på en måte som gjør at det bedrifter og jeg har jo sett på den kompensasjonslisten bedrifter som nok ikke har brutt loven eller regelverket på noe vis men et supply-rederi som har en båt I opplag det en helt annen krise enn koronakrisen ikke sant?
Men det kanskje en avveining
og de da, får mer det et sånt eksempel får altså mer pengestøtte enn de bedriftene som ble beordret om å lukke døren som for eksempel barer, frisører, hudpleiersalonger og så videre.
Men det kanskje en litt sånn vanskelig avveining mellom å få kvernet ut noe raskt av statsapparatet versus det å gjøre det mest mulig presist.
Danskene klarte dette mye, mye kjappere enn oss. Og har, til tross for at vi altså har mye bedre forutsetninger for dette enn danskene. De har unngått et arbeidsledighetskøer av den karakter vi har sett. Og de har unngått at veldig mange mennesker går I månedsvis uten å få penger fra NAV, eller tilsvarende organisasjoner I Danmark, med den belastning det har for de involverte. Og med de summer av mennesker vi nå snakker om, så har det også en negativ økonomisk belastning hvis mange nok nødt til å kutte sin pengebruk helt ned til nær null.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du, Sindre, en krise som vi ikke snakker så mye om, for den har egentlig ikke oppstått, det jo en krise I boligmarkedet. Det jo en del boligbyggere som sier at det ganske tøft fordi det nedgang I ny boligsalget, men hvis du ser på prisstatistikken, så det jo fortsatt ganske mye omløp I bruktmarkedet. Prisene har, det har ikke vært noe krakk som vi kan I hvert fall spore av stor betydning. Det virker jo som folk kjøper og selger som de skal. Hvor viktig egentlig det at ikke boligmarkedet gikk med I dragsuget sammen med reiselivsnæringen, flyselskaper og alle de andre?
Ja, det skal vi jo være veldig glad for. Ved siden av oljeinvesteringer så har jo boliginvesteringer I svært mange årene vi har lagt bak oss vært den viktigste impulsen for BNP-veksten I landet. Og det også en ganske desentralisert næring som bidrar godt. Så det har vært et viktig bidrag. Og når vi ser det nå I bakspeilet, så synes det også ganske naturlig. Vi ser akkurat det samme I USA faktisk, hvor en del boligselgere holder igjen på salg på grunn av uroen, men hvor da prisene fremdeles opp, fordi det en rente som helt usedvanlig lav holder voldsomt liv I markedet. Og egentlig det ganske naturlig. Kjøpekraften til veldig mange husholdninger med store lån blitt forbedret av så voldsomme senkninger I rentekostnadene. Og da har nordmenn også tidligere vist at de har et eget gen for å gå på budjakt.
Ja, da det opppussing eller ny bolig som gjelder.
Ja, virkelig. Og vi har selvfølgelig mange permitterte fortsatt. Det mange som sliter, men for totaløkonomien så det såpass mange med trygge jobber og med radikalt forbedret kjøpekraft som da kaster seg ut I det. Og vi har 850 000 som direkte ansatte I offentlig sektor blant annet, og som nok ikke kjenner på noe frykt for jobben heller.
Nei, og alle de, og ikke minst alle de som jobber I går sånne trygge jobber I privat sektor, de lever jo egentlig ganske gode dager om dagen. De får, ikke bare det mye tilbud rundt på butikkene, men de har jo spart mye renteutgifter. Så de får jo en ganske solid økning I kjøpekraften og disponibel inntekt, selv om ikke det kanskje blir noe fett lønnsoppgjør?
Ja, virkelig. Og det ser vi jo igjen I mange tall. Tall over forbrukertillit, detaljhandel, også en del enkeltaksjer som lever av at folk kommer inn dørene. Så ser vi jo at det mange næringer som nyter godt av den ganske løsloppende pengebruken som en del nordmenn faktisk har, selv under en pandemi vi aldri har sett makt til.
Men det som blir spennende, også for de berørte aksjene, det jo på en måte altså denne veksten I detaljhandelen, for eksempel. Hvor den varig? Altså, hvor mye dette litt sånn etterslep av de første ukene hvor alle satt hjemme? Og så det et opparbeidet behov? Og hvor mye det for at man ikke kan bruke penger på å reise til syden eller hvor man vil? Og man da vrir forbruket for en periode. Mm. Men hva skjer når de andre faktorene spiller inn, som vi nok må regne med, nemlig at lønnsoppgjøret til høsten, når det kommer, altså det vil ikke bli spesielt romslig, får man tro. NHO har vel gått ut med null I sentrale tillegg, og det blir nok ikke store lønnstillegg rundt forbi. Samtidig som den svake kronen vil jo føre til en høy prisstigning formodentlig, som gjør at reallønningene vil ikke øke noe særlig med det første, og kanskje heller det motsatte. Det får en effekt på et tidspunkt. Og så må vi huske på at på et eller annet tidspunkt så kan vi reise til syden igjen, og det vil nok ganske mange mennesker prioritere fremfor pengebruk I Norge, ikke sant?
Mm, og vi kan undersøke også at vi har snakket om vareforbruket. Mm. Tjenesteforbruket har jo naturlig nok, med mange yrkesforbud og så videre, ligget under denne våren. Mm. Men nå begynner vi å se også på tall over kortbruk, at den på full fart opp. Det var jo en del sektorer som først fikk åpne I midten av juni også, men nå det meste oppe helt eller delvis, inkludert badeland og treningssenteret. Og da det naturlig også at noe av forbruket vrir seg vekk fra varer og mot tjenester når vi går inn I høsten.
Det nok en del som klør I fingrene til både å spise på restaurant og etter hvert komme seg til varmere strøk. Dere, vi må jo over på dette fascinerende aksjemarkedet som jo I hvert fall til tider kan virke litt frikoblet fra virkeligheten. I hvert fall det noen eksempler på det. Oslo Børs ligger jo nå som vi sitter her, fortsatt en god del etter både børsen I Stockholm og ikke minst teknologibørsen Nasdaq borte I USA. Og det har jo vært en vår med veldig stort sprik, altså de aller fleste aksjene fikk seg jo en ordentlig knekk fra midten av februar til midten av mars. Men etter det så har det jo vært veldig store forskjeller. Vi ser en god del teknologiaksjer, helserelaterte aksjer som har skutt I været igjen. Mens en god del aksjer I oljenæringen, og ikke minst flyaksjene, ligger jo fortsatt nede med brukketrygg. Og Johan, noe du går mye rundt og snakker om på kontoret her, jo denne gamblingen, som du kaller det. For det jo flere aksjer hvor det vanskelig å forstå seg på kursutslagene. Og en av dem jo bildelselskapet Kongsberg Automotive, hvor det jo har skjedd mye finurlig.
Ja, det veldig rart. Altså, der det for tiden nå to aksjeklasser, en på hovedlisten og en på Merkur-listen. De aller, aller, aller fleste aksjene I selskapet de som på Merkur-listen, og de skal slå sammen. Det en teknikalitet og en formalitet som gjør at det ikke gjort. Likevel så altså den aksjekursen på hovedlisten tidligvis mer enn dobbelt så høy enn den på Merkur-listen, som jo egentlig det som sier mest om hva slags verdi dette selskapet egentlig har.
Og det jo den samme aksjen sånn sett, da. Det bare at den handles to forskjellige steder.
Ja, utover det tekniske så det akkurat den samme aksjen. Den helt identisk. Så noen rasjonell grunn til forskjell det ikke. Og dette tror jeg har en del forklaringer, og en del av det at det har vi sett veldig mye, altså at aksjer som gjerne har en lav nominell verdi, hvor det mye bevegelse, tiltrekker seg flere som spiller på den som om man spilte på hest eller hva det
Man lar seg fascinere av store prosentsvingninger dag til dag.
Ja, og jakter det. Og det klart at når du ser at aksjer svinger med sånn 20-30% om dagen, så tjener du jo selvsagt gode penger når du, hvis du treffer, men du taper tilsvarende mye når du taper. Når du bommer og du klar over det så jo det like greit som å spille på lotto men det altså det du gjør og så det en annen ting som jeg synes litt rart og det at jeg har fått en del innspill fra små aksjonærer I Kongsberg Automotive de dårlig informert om en del av sine aksjonærrettigheter Og det klart at det en påminnelse om at når du skal kjøpe enkeltaksjer og drive aksjemarkedet, så må du gjøre hjemmeleksen din. For hvis du ikke gjør det, så kan du gå på smeller, og du kan gå glipp av ting som du har, som aksjonær har krav på, men du må passe på selv. Og jeg har vært I kontakt med personer som har forholdt seg til for eksempel denne reparasjonsemisjonen på en faktuelt sett gal måte, og som nok kanskje har tapt litt penger på det. Og det er jo litt synd. Men som sagt, det en påminnelse om at aksjemarkedet ingen barnehage, du må passe på deg selv.
Og vi ser jo en av store aksjonærene, eller vel den største eieren I Kongsberg Automotive, Teleios Capital, jo ute jevnlig og kjøper aksjer den ene stedet og selger den andre, så eierandelen jo det samme, men de tjener jo på veien masse gratis penger, og dette det jo da små aksjonærene som I realiteten
eller
finansierer
hvem,
da.
Eller hvem det
Eller betaler for, ja.
Her det kanskje sikkert vært noen sånn inndekning av posisjoner som gir rare utslag, men det basically aksjonærmassen på hovedlisten som gir hovedaksjonærene I Kongsberg Automotive penger. De kunne like så gjerne sendt de direkte til bankkonto.
Lagt en konvolutt og sendt deg gårde. Ja. Sindre, det jo et litt sånn alvorlig bakteppe bak dette her. Kongsberg Automotive prøvde seg først på en emisjon for å hente penger. Den måtte de trekke igjen, det var for lite interesse, så de fikk ikke den drøye milliarden de ønsket, så ender de da med å gå til et knippe utvalgte aksjonærer, inkludert både Spetalen, Fredelig og Sissener, og klarer til sammen da å hente inn 700 millioner. Og de jo ikke de eneste. Fly, både SAS og Norwegian har jo lansert krisepakker og en del andre bedrifter har også vært ute. Mm. Men vi ser jo at en del også smir mens jernet varmt nå som markedet litt hett, da. Både Kongsberg Automotive. De venter jo på en godkjenning av prospektet hos Finanstilsyn, og derfor må de ha denne ene aksjen på Merkur Market I mellomtiden. Og vi ser også Aker Biomarin som skal gjøre et comeback på børsen. Mm. Går også veien om Merkur Market for å få en raskere børsnotering. Mm. Så det går litt fort unna her om dagen.
Det gjør det, og det et klima hvor veldig mange investorer gjerne vil kaste penger etter emisjoner, kapitalutvidelser, og hvor mange av emisjonene også I stor grad rettede, altså mot et knipp. Utvalgte. Da går prosessen fortere, og det kan være en av grunnene til at mange selskaper velger å gjøre det, fordi de da raskt kan hente det inn og vil kapitalisere på at markedet nå så hett. Men det jo alvorlig hvis småaksjonærene I stor grad I selskap etter selskap ikke får være med på festen. Det jo ikke aksjonærvennlig. Og det noe også Oslo Børs har advart mot I det siste.
Ja, den nye børsdirektøren har vært ute og hevet en pekefinger.
Ja.
Får vi kanskje se noen nye toner derfra også. De har jo ikke gitt så veldig mye sanksjoner tidligere.
Nei, ikke sant? Og slik som klima nå, så det ekstra viktig å være påpasselig. Og det Johan var innom også med nye typer småaksjonærer, også de som kommer fra hest og fotball, så det viktig å påse at vi ikke over tid får en situasjon hvor hobbyaksjonærer overfører realiteten verdier til de proffe, som jo kjenner spillereglene, og som kjenner sin besøkelsestid på når du skal gå inn og når du skal gå ut av en aksje.
Å bruke kalkulatoren flittig, et annet eksempel vi har fått nå nylig jo flyselskapet SAS, som har kommet med en redningspakke hvor de skal selge nye aksjer for 1 svensk krone og 16 øre. Mm. Men aksjekursen I selskapet falt jo ikke mer enn en krone til rundt 7-8. Så den ligger fortsatt langt over det de nye aksjene skal koste.
Ja, og det det jo sånn I utgangspunktet ingen grunn til egentlig. For slik den redningspakken skrudd sammen så innebærer en kurs, aksjekurs på 1 krone, 1 svensk krone og 16 øre. En temmelig frisk prising av egenkapitalen I et selskap som nesten ikke har inntekter, og som ikke vil få det på en stund av betydning. Nå det vel å merke en tegningsrettselement inni dagens aksjekurs, men jeg kan ikke helt forstå hvorfor man kjøper en SAS-aksje for 7 kroner og 80 øre. Jeg forstår vel, for å ta det neste selskapet, jeg forstår vel heller ikke hvorfor man skal kjøpe Norwegian-aksje til 2 kroner og 90 øre. Det virker ikke spesielt rasjonelt.
Dere, en rekke selskaper har jo åpenbart tatt store grep denne våren. Vi har sett utbytter har blitt kuttet enten frivillig eller litt ufrivillig. I hvert fall I banksektoren så har Finanstilsynet vært ute og hevet med fingeren, og både Storebrand og DNB har jo enten droppet eller holdt igjen utbytte. Vi ser det I oljeaksjene hvor utbytten strupet eller I hvert fall kuttet kraftig I. Men så har det jo liksom vært noen lyspunkt også. Vi ser jo disse handelsaksjene XXL, Kid, Aeropris for eksempel som har jo vært under et press tidligere med økt netthandel og press på marginen I varehandelen plutselig kom de med meldinger om at salget denne våren hadde gått veldig bra
Ja, virkelig og
Et lite også, lyspunkt for den nye XXL-sjefen kanskje?
Definitivt og det lå nesten I korten også at det ville komme, for vi så det på mye andre tall og på mye målinger av forbrukeradferd og detaljhandel at det måtte gå bra med disse aksjene I andre kvartal, og jammen da sånn for I midten av juni og utover, så kom de på som perle på en snor, og Europris som den siste, viste jo nettopp til de to andre, følte seg jo nærmest presset å komme med en positiv oppdatering til markedet om hvor godt salget hadde gått I andre kvartal. Men Europris var jo også instruktivt på hva de også meldte som den siste av de tre, hvor de sa at usikkerheten rundt situasjonen inn I tredje kvartal jo større, det ikke sikkert denne festen fortsetter, og samtidig så det også noen økte kostnader rundt blant annet valuta og det med logistikk. Så det blir jo spennende å se hva disse tre aksjene har å melde også når de leverer nå kvartal 2 resultater om kort tid på utsiktene fremover, for vi vet allerede at andre kvartal var et meget godt kvartal, og nå det også viktig at de har fokus på det operasjonelle, så de klarer å selge unna det de har av varer. Der har jo blant annet XXL gått på en smell før. Men klarer de å hente inn om importvarer og å selge dem, så mye gjort. Og Europris for eksempel har jo der understreket at de kjøper heller inn for få varer til sommersesongen enn for mange, for nå gjelder det å selge det man har.
Det kjedelig å sitte med masse varer og så skyte kronekursen litt I mellomtiden fra man har bestilt det man skal betale, Johan.
Ja, men spørsmålet I forhold til aksjene, altså XXL, Kid og Europris, det jo I hvilken grad aksjemarkedet tror dette en ny normal, og om dette blir den nye normalen. Jeg må si jeg tviler. Jeg tror mye I andre kvartal av salgsveksten litt en ketchup-effekt.
Ja, for der kommer vi litt tilbake til det du sa, at etter dette vil folk fortsatt holde seg mye hjemme og synes det fint, eller savner de utenlandsturer og bruker pengene på andre ting.
Ja, og det som Sindre nevnte, nå kommer jo tjenesteforbruk opp, fordi det en del tjenestetilbydere som ikke har kunnet tilby sine tjenester. Og jeg tror nok, jeg tviler, det som blir interessant å se jo en, hva blir den nye normalen egentlig, ikke sant? Og punkt to, hva I hvor stor grad har aksjemarkedet sendt aksjekursene til de nivåene de på I dag, I en tro på at andre kvartal den nye normalen? Jeg synes nok at det virker litt sånn, og da skal nok for eksempel Kid slite litt på børs. Hvis dette normaliseres inn I tredje kvartal. Men jeg vet ikke, jeg kan ikke spå hva nordmenn gjør.
Men det er klart også når disse aksjene har steget voldsomt siden bunnen I midten av mars, så sier det seg selv at de på langt der de samme kjøpene som de var den gang.
Ja, ja.
Prisinntjening på et helt, helt annet nivå, og skal de forsvare bare de kursene fremover, så skal de jo virkelig selge fortsatt.
Ja. Og så blir det jo, selv om det mange mindre og spennende aksjer, så det jo også viktig å følge med på de store som tross alt står for veldig mye av verdiene på Oslo Børs. En ting jo de store oljeaksjene som vi jo venter på, men vi har jo også DNB. Yara og disse store lokomotivene, og der får vi også en følelse for aktiviteten både I verdensøkonomien med Hydro og Yara og DNB, ikke minst hva de spår om egne lån og hvor godt eller dårlig det går for norske bedrifter som de har lånt penger til.
Ja, virkelig. Og det blir jo veldig interessante tall for andre kvartal. Og for en del av disse aksjene som Yara, trauste, litt kjedelige aksjer, så kan det jo bli ganske hyggelig. For der har ikke kursstigningen vært voldsom. Og samtidig for eksempel gjødselmarkedet, det holder seg ganske godt. Hydro har større utfordringer. Mm. Aluminiumsmarkedet kan bli litt som oljemarkedet, hvor markedet I for stor grad flommer over av aluminium. Mm. Og hvor du også får en risiko for gryende handelskonflikt, for eksempel, når Trump skal sørge for et gjenvalg. Så det ganske store variasjoner I hvordan disse aksjene kan takle det fremover. Men vi har en annen aksje som også traust og kjedelig, Telenor, som jo også har vist seg ganske resistent under korona hittil, men hvor det blir spennende å se om Asia etter hvert vil få større problemer, og hvor kostnadene rundt korona kan øke for den aksjen.
Ja, jeg tror mye oppmerksomheten I Norge har jo vært innrettet innenriks, men vi jo et land som veldig avhengig av den globale økonomien. Og det får vi vite mer om når Hydro kommer, I noen grad Yara også, tror jeg, selv om jeg enig I dine vurderinger, og for så vidt også Telenor. Og det klart at det igjen vil jo påvirke det andre vi snakket om tidligere, altså detaljhandel og slikt, fordi det jo faktisk slik at det jobber ganske mange nordmenn knyttet til eksport, og effekt på eksportindustrien vår vet vi ikke så mye om ennå. Og det blir veldig spennende å få signaler om fremover. Fordi det klart at vi skal ikke, altså, alt ikke tilbake til det normale, selv om vi kan gå på KID igjen.
Og ja, både Kongsberg Automotive og Hydro jo eksponert mobilindustrien som jo har hatt problemer, så der vil vi kanskje få en liten sånn pekepinn på om volumene der begynner å ta seg opp igjen til normalen. Mange amerikanske bilfabrikker blant annet har jo sluttet å bygge biler og laver respiratorer og ansiktsmasker I stedet. Mm.
Og det jo... og Kongsberg Automotive har jo varslet allerede at utviklingen I april og mai og juni faktisk har vært litt bedre enn det de la til grunn da de begynte på dette løpet. Jeg vil bare si en ting om Kongsberg Automotive, selv om de slet litt med å hente de pengene, men deres måte å gjøre det på som I forhold til den reparasjonsemisjonen, noe av det minst aksjonæruvennlige som har vært sett dette året. Og for øvrig, en veldig grundig informasjonspakke knyttet til denne kapitalinnhentingen. Og sånn sett så viser det hvor urettferdig aksjemarkedet og hvor lett det var for å ha vært for en del andre aktører med litt mye bob-bob-informasjon.
En liten sommerhilsen fra E24 spørskommentator til Kongsberg Automotive-ledelsen der altså. Dere til slutt, altså Norges tross alt fortsatt største og viktigste næring, oljenæringen, har jo fått en skattepakke. De satte bremsene på nye investeringer når oljeprisen gikk I gulvet og ja, I hvert fall Nordsjøoljen holdt seg jo I hvert fall over null I motsetning til den amerikanske, men vi var jo tross alt under 20 dollar på det verste. Nå vi oppe på 40. Aker BP-sjef Kolonne Gjersvik har jo kuttet investeringene sine med 20%, men her om dagen når han la frem utbyggingsplanene for Valhall Hod, så snakket han om at det kanskje kan bli økt litt igjen. Det vil vel også kanskje komme noen viktige signaler fra disse oljeselskapene nå utover sommeren om hvilket nivå de legger seg på, hvor bekymrede og redde eller optimistiske de for utsikten og investeringsviljen sin.
Ja, og det blir veldig spennende, og også om de åpner for utbytte igjen fremover I tid. Og for vår virkelig kjempe Equinor, så blir det jo også særlig interessant å se på hva de faktisk fikk I pris I andre kvartal, for vi må huske at det som var veldig lave priser på Nordsjøolje, det var enda lavere priser når de leverte. Det ble handlet med en betydelig rabatt på grunn av all nervøsiteten I oljemarkedet, som faktisk var oppnådd oljepris, både for Equinor og andre som Aker BP, blir veldig interessant å se på. Og også om Equinor fastholder de prisprognosene de har nå for oljeprisen fremover I tid. Det siste de kommuniserte vel blant annet $80 fat I 2030. Det ligger jo vesentlig over hva mange andre oljeselskaper som internasjonale BP har kommunisert, og skrur de ned de forventningene til nivået, så må de også høyst sannsynlig foreta ganske kraftige nedskrivninger. Så det veldig mye som gjenstår I oljebransjen, og nå har vi jo til og med snakket om toppen av kransekaken, for det som ligger under leverandørindustrien jo prisgitt at de får oppdrag fra de store oljeselskapene, som tross alt jevnt over mye bedre stilt enn mange av de som leverer til dem.
Ja, vi, altså, Equinor-sjef Ellersetre var ute I, ja det var vel I mars, og kom med en kuttplan for selskapet for å spare penger på konto, hvor han altså enten gjorde utsettelser eller kutt, sånn at selskapet skal spare rundt 30 milliarder kroner. Det jo penger som ellers gjerne hadde dryppet ned på bedrifter og leverandører kysten rundt.
Ja, definitivt.
Altså, leverandørindustrien veldig, altså de kom seg jo aldri opp igjen etter det oljeprisfallet, så jeg tror du vil se en ganske brutal, noen brutale måneder og år innen der, med både sammenslåinger og konkurser, hvis vi ser på det totale bildet, og vi har vel I realiteten sett noen konkurser allerede. Når det gjelder aktivitetsinvesteringsnivået, så var det jo, hvis man leser teksten I den siste investeringstellingen til SSB, så behøver ikke dette bli så voldsomt dramatisk, men det blir ikke godt nok for den leverandørindustrien vi har nå, og mange av de aksjene, børsnoterte selskapene innenfor den sektoren. Så der blir det jo nå et, altså se hvilke av disse selskapene som evner å snu seg mot andre segmenter, typ havvind og den type prosjekter, og hvor raskt det går. For jeg tror nok, dette har jo egentlig leverandørindustrien levd med så lenge jeg kan huske, og det at det noen gode år, og så tjener de masse penger, og så gjør de gjerne noe dumt, og bygger noe feil, og så har de noen dårlige år hvor de taper masse penger. Og det vil nok være bra for de å få flere ben å stå på, enn bare oljeutbygginger i Nordsjøen.
Og som småsparer da, så må jeg jo si at det jo en del spennende muligheter, men forbundet med høy risiko innen nettopp denne sektoren. For mens resten av Oslo Børs bare ligger 14% under nyttårskurser, så har jo vært en skrell I denne sektoren, og det meste som har noe med drilling eller drill I seg, har nærmest kollapset på børsen. Og noen selskaper, som Johan sier, har jo posisjonert seg, og vi ser jo også InnSeismic, for eksempel, hvordan noen nesten også antyder at de vil bli last man standing, og det klart en gang fremover der, så vil det også åpne muligheter for de som har relativt lite gjeld og som da har posisjonert seg for vekst senere.
Paradoxet med de I leverandørindustrien som eier eiendeler altså, og har mye gjeld, altså supply-rederier, riggselskaper, de har jo kreditorer som sist av alt vil ha eiendelen, så de går jo aldri konk. Så du kan si det en del, og uten konkurs så fungerer ikke kapitalismen. Konkurs jo på en måte kapitalismens renovasjonsvesen, men renovasjonsbilen kommer ikke til leverandørindustrien, fordi ingen vil ha disse tingene.
Nei, litt tabloid sagt, så tar DNB-sjef Kjerstin Bråten kanskje huset ditt, men hun vil ikke ha oljeringen din.
Hun veldig kjapp å ta huset ditt hvis du for sent ute. Så, for den kan hun gjøre noe med. Men 7 oljerigger I Mexico-gulfen, det bare kostnader.
Det I hvert fall ingen tvil om at det blir nok å drive med for alle de bankansatte som skal prøve å løse dette her. Johan Sundberg og Sindre Heyerdahl, kommentator I E24, tusen takk for at dere var med oss. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Massa Odne. Selv om det nå sommer og ferietid for mange, så holder vi I E24 deg oppdatert på alt som skjer I økonomiens verden gjennom hele sommeren. I tillegg til å abonnere på denne podcasten, kan du nå også abonnere på E24s morgengryn, der du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender I din inbox. Så gå inn på E24 og meld deg på. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du var med oss. Alle vi I E24 ønsker deg en riktig god sommer, og så høres vi snart igjen.